Anda ikuti VOA Executive Lounge. Direct from Washington,
VOA. Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOA Indonesia.
Halo, apa kabar? Kembali bersama Dewi Sulianti dari VOA di Washington, D.C. Kali ini, ada cerita diaspora Indonesia tentang pilihan kuliah di Amerika. Dilanjutkan dengan informasi mengenai kanker payudara dan dokter Amerika bantu Ukraina. Dari dunia hiburan, ada kabar dari penyanyi Madonna. Nanti akan kita simak informasi selengkapnya. Maka dari itu, jangan kemana-mana. Tetap bersama VOA.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @VOA Indonesia.
Inilah VOA Indonesia dari Washington, D.C. Banyak alasan mengapa perguruan tinggi di Amerika sering dituju oleh mahasiswa internasional untuk menuntut ilmu. Sejumlah mahasiswa Indonesia di Amerika dan orang tua berbagi alasan mengapa mereka memilih kuliah di Amerika. Sebuah artikel lansiran US News and World Report menyebutkan bahwa reputasi pendidikan di Amerika yang luar biasa dibandingkan dengan di negara lain menjadi alasan utama mengapa mahasiswa internasional memilih melanjutkan pendidikan mereka di Amerika. Alasan lain adalah terbukanya peluang penelitian serta adanya fleksibilitas dalam sistem pendidikan. Menurut majalah Forbes, angka pendaftaran mahasiswa internasional di sekolah tinggi Amerika kembali menguat setelah sempat turun pada tahun 2021 dan 2022 akibat pandemi COVID-19. Sedangkan menurut data dari Student and Exchange Visitor Information System milik Departemen Keamanan Dalam Negeri Amerika, jumlah mahasiswa internasional pemegang visa pelajar aktif tahun ini kembali naik ke angka pra-pandemi di atas 1 juta per bulan Januari 2023. Dava Rabin menuntut ilmu di University of Wisconsin-Madison, jurusan ekonomi. Sejak SMA, ia mempunyai visi memajukan negara-negara berkembang menjadi lebih makmur. Ia memilih Amerika sebagai tujuannya menambah ilmu dalam bidang pembangunan ekonomi. Alasannya?
Amerika adalah tujuan yang sangat bergengsi bagi mahasiswa dengan beberapa universitas terbaik di dunia. Karena gelar Amerika lebih bergengsi dibandingkan gelar dari Amerika atau Malaysia atau negara yang lebih maju seperti Australia atau China, ayah dan kakek saya mendapat pekerjaan di pemerintah Indonesia habis menerima gelar sarjana Amerika.
Malik Arifin Siregar kuliah di University of Washington, jurusan informatika. Ia memilih Amerika dibandingkan negara-negara lain karena
awalnya tadi itu pengen milih antara 3 negara, yaitu yang pasti pertama adalah Indonesia dan memasuki sekolah ya Universitas Indonesia lah. Nomor 1 di Indonesia juga sih. Terus berikutnya adalah antara di Eropa, yaitu di Inggris di London, di Australia, di Melbourne, atau di Amerika. Nah, di Amerika akhirnya jatuh negara yang terpilih untuk keluarga dan untuk saya sendiri. Alhamdulillah, sekolah yang pertama saya daftar dan diterima adalah University of Washington. Nah, University of Washington ranking termasuknya top 12 public university di dunia. Nah, dengan informasi itu dan juga fasilitas dan apa yang diberikan oleh University of Washington, sudah pasti juga, ya udah pastilah milihnya ke sana, ke UW, University of Washington. Juga di sini kotanya bagus, environment-nya enak, dan ada juga beberapa member keluarga yang juga tinggal di sini. Jadi lebih nyaman dan aman lah. Gitu.
Alex Pariyasana adalah mahasiswa Michigan State University, jurusan Finance. Ia menyebut kualitas pendidikan menjadi alasannya memilih kuliah di Amerika. Ia memilih Michigan karena
faktor yang menarik saya ke universitas di Amerika adalah kualitasnya. Meskipun Amerika Serikat punya banyak universitas, banyak di antaranya yang berkualitas tinggi. Adapun mengapa Michigan State University khususnya, itu adalah sekolah yang bagus untuk kualifikasi saya saat itu. Saya juga tertarik karena saya menginginkan sekolah yang benar-benar berada di college town untuk menjauhkan saya dari gangguan kota besar.
Fanny Sugoto adalah ibu dari Rania, mahasiswi James Madison University di Virginia, jurusan Health Science sekaligus pre-medical alias prakedokteran. Sejak kecil, kata Fanny, Rania sudah menancapkan niat untuk kuliah di Amerika.
Pertimbangan Rania dan Fanny sebagai orang tuanya Rania, itu memang sudah menjadi keinginan Rania sejak kecil ingin kuliah di Amerika. Dia sudah menetapkan dalam hati Rania akan kuliah di US. Itu sudah menjadi afirmasinya Rania. Dan Rania pilih Virginia itu karena ingin satu stays dengan cousins-nya yang telah menjadi support system ketika jauh dari keluarganya di Jakarta. Jadi kami semua merasa aman dan tenang Rania kuliah di US.
Rafael juga memendam keinginan melanjutkan pendidikan di Amerika. Kini ia kuliah di University of Maryland. Ibunya, Linda Nirmala, mengungkapkan putra sulungnya mengambil jurusan bisnis yang menjadi minatnya sejak SMA. Maryland menjadi pilihan karena Rafael merasa telah mengenal dan nyaman dengan suasana di negara bagian tersebut.
Sebenarnya saya tadinya terserah ya kalau anaknya tuh mau sekolah di mana, memilih di mana. Tapi ternyata dianya sendiri memutuskan untuk mendaftar di sekolah-sekolah Amerika. Mungkin karena kita dulu pernah tinggal di Amerika, terus dia pikir dia pengen kembali lagi ke sana, dan kebetulan buat kita sendiri kan juga, oh Amerika seperti ini gitu. Jadi untuk melepas anak sekolah ke tempat yang kita udah paham, kita udah mengerti, itu rasanya tuh lebih lega gitu ya melepaskan. Apalagi kan bener-bener dia kesana sendirian gitu, terus tinggal di asrama gitu. Jadi kita harus bener-bener merasa tenang gitu. Kalau di tempat-tempat lain seperti Eropa ya kita nggak pernah tinggal di situ, kitanya sendiri, jadi sebagai orang tua merasa duh nggak nyaman deh gitu.
Apapun yang menjadi pertimbangan para mahasiswa dan orang tua untuk memilih studi di Amerika, berbagai sarana yang menunjang dari perguruan tinggi terus menjadikan Amerika sebagai negara yang populer bagi mahasiswa internasional untuk melanjutkan pendidikan. Dari Washington DC, Aryono Arifin melaporkan untuk VOA Indonesia.
...78 tahun sudah Indonesia merdeka. Semoga semangat kemerdekaan ini terus memberi semangat perjuangan. Perjuangan menuju masa depan yang cerah bagi seluruh warga Indonesia dimanapun mereka berada. Saya Agus Sunarto, Direktur Voice of America, VOA Indonesia di Jakarta, bersama seluruh staf di Amerika dan Indonesia, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia. Terus melaju untuk Indonesia maju. Merdeka!
Dari Washington DC, Anda masih bersama kami dalam VOA Executive Lounge.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Teknologi kecerdasan buatan dapat digunakan dalam mendeteksi kanker payudara. Namun berdasarkan uji klinis di Swedia, pemindai yang dilengkapi teknologi ini belum siap untuk menggantikan pengawasan ahli radiologi. Tim VOA melaporkan. Universitas Lund mengatakan sekitar 1 juta perempuan dipanggil untuk pemeriksaan mamogram setiap tahun di Swedia. Gambar rontgen payudara mereka kemudian biasanya ditinjau oleh dua ahli radiologi untuk memastikan kemungkinan adanya kanker yang terlihat, yang dikenal sebagai pembacaan ganda. Ini adalah tugas yang memakan waktu. Rata-rata, seorang ahli radiologi dapat membaca sekitar 50 hasil pemindaian per jam. Tapi bisakah teknologi membantu mengurangi beban kerja itu? Jawabnya ternyata iya. Paling tidak itu kata Christina Lang, peneliti dan guru besar radiologi diagnostik di Universitas Lund yang memimpin penelitian terkait kecerdasan buatan untuk deteksi kanker.
AI has shown great potential. People are very excited about this. How should we use it?
Kecerdasan buatan telah menunjukkan potensi besar. Orang-orang sangat bersemangat tentang ini. Bagaimana kita harus menggunakannya? Untuk apa kita menggunakannya? apa efeknya jika kita menggunakannya dalam layanan kesehatan.
Hasil sementara dari penelitian tersebut diterbitkan dalam jurnal medis Lancet Oncology edisi Agustus 2023, namun penelitian masih berlangsung. Hasil percobaan menemukan screening mamografi yang didukung kecerdasan buatan menghasilkan tingkat deteksi kanker yang serupa dibandingkan dengan pembacaan ganda. Menyertakan teknologi ini mengurangi hampir separuh beban kerja ahli radiologi atau sekitar 44%. Lang mengatakan penghematan waktu seperti itu sangat penting, terutama di lingkungan medis yang kekurangan staf. Di Copenhagen, Denmark, banyak pakar medis telah menggunakan kecerdasan buatan dalam prosedur mamografi harian sejak November 2021. Para dokter di sana sangat terkesan dengan hasil studi mereka sendiri, sehingga pada Mei 2022, mereka mengizinkan perangkat dengan kecerdasan buatan menjadi pembaca pertama dari seluruh kelompok berisiko rendah, sekitar 70% dari semua pemeriksaan yang kemudian ditindaklanjuti oleh satu ahli radiologi senior. Dr. Ilse Vetsborg adalah kepala program mamografi di Copenhagen.
I think it is exciting because we are lacking physicians all over, and especially breast radiologists we are lacking, and now we have.
Saya kira ini menyenangkan karena kami memang kekurangan dokter, terutama ahli radiologi payudara. Sekarang kami memiliki alat yang berharga untuk mengurangi beban kerja mereka.
Masih banyak penelitian yang diperlukan sebelum penggunaan kecerdasan buatan menjadi hal yang biasa. Tetapi bagi banyak pasien kanker, teknologi tersebut meningkatkan harapan bahwa gejala kanker dapat terdeteksi lebih cepat. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menyebutkan pada tahun 2020 terdapat 2,3 juta wanita yang terdiagnosis kanker payudara dan 685 ribu kematian secara global. Sekian laporan tim VOA, Arif Budiman, Lea Johannes.
Jangan lupa follow VOA Indonesia di Instagram, Twitter, dan Facebook untuk mendapatkan berbagai info menarik dan terkini dari mancanegara. Inilah VOA Indonesia dari Washington, D.C. Sejak Rusia menggempur Ukraina pada Februari 2022, para dokter di negara itu semakin banyak menemukan kasus luka rongga perut, baik yang terjadi pada pasien militer maupun sipil. Sejumlah dokter di Amerika Serikat ikut turun tangan membantu rekan sejawat mereka untuk mengobati luka-luka yang terjadi di masa perang tersebut. Simak laporan VOA berikut ini. Alexander Fedurko didiagnosis menderita kanker prostat sejak 2 tahun lalu, dan ketika pengobatan tidak menunjukkan hasil, ia menjalani serangkaian operasi. Namun, lewat operasi-operasi tersebut, ia justru mendapatkan stoma, yaitu sebuah rongga bukaan buatan di perut yang berfungsi untuk mengeluarkan kotoran dari sistem pencernaannya. Kini sejumlah dokter dari Northwestern Memorial Hospital, sebuah rumah sakit ternama di kota Chicago, sedang memeriksa perkembangannya. Para dokter Amerika tersebut mendatangi ibu kota Ukraina, Kiev, berkat usaha Dr. Vitali Poilin. Ia adalah seorang pakar bedah kolon dan rektum kelahiran Kiev yang pindah ke Amerika Serikat lebih dari 3 dekade lalu. Setelah perang dimulai, ia meluncurkan sebuah program di Institut Kanker Nasional Kiev yang memungkinkan para dokter Amerika Serikat dan Ukraina berbagi pengetahuan dan pengalaman.
We bring people for a month.
Dr. Poilin mengatakan mereka mendatangkan sejumlah dokter untuk tinggal dan bekerja selama sebulan dan membiayai seluruh kebutuhan mereka. Dokter-dokter tersebut diharapkan membawa ide-ide baru, membagikannya, lalu kemudian secara perlahan berusaha mengubah sistem yang sudah berjalan. Dr. Poilin menjelaskan bahwa banyak luka yang terjadi di bagian batang tubuh dan karena mereka tidak memiliki pelindung tubuh, kini terdapat lebih banyak stoma daripada yang seharusnya dalam situasi cedera tersebut. Asisten dokter Rachel Handy sudah lebih dari 8 tahun berpengalaman dalam memberi konsultasi bagi para pasien stoma di kota Chicago. Ia menjelaskan bahwa keberadaan stoma dapat membatasi hidup seseorang pasien secara signifikan. Namun, bukan berarti bahwa pasien tersebut tidak dapat menjalani gaya hidup yang aktif.
It's difficult for anyone.
Rachel mengatakan bahwa pada awalnya kondisi tersebut memang sulit bagi semua orang. Namun, seiring dengan berjalannya waktu, mereka diyakini akan dapat belajar. Dalam serangkaian kunjungan mendatang, para dokter dari Chicago tersebut berencana untuk bekerja sama dengan para dokter di wilayah-wilayah lain Ukraina. Demikian laporan tim VOA.
Washington DC, Anda masih bersama kami dalam VOA Executive Lounge.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Ikon musik pop Madonna, Rabu 16 Agustus, merayakan ulang tahun ke-65. Dalam usia yang mulai lanjut, ia tetap energik dan aktif bernyanyi, bahkan telah merencanakan tur keliling dunia. Berikut sekelumit perjalanan karir Madonna. Madonna Louise Ciccone lahir di Bay City, Michigan pada 1958. Ibunya, Madonna Louise, adalah keturunan Prancis Kanada. Sedangkan keluarga ayahnya, Silvio Anthony Ciccone, adalah imigran Italia. Pada 1978, Madonna pindah ke New York untuk belajar dengan koreografer Alvin Ailey. Di sela-sela kegiatan rutinnya di kota The Big Apple, ia mengerjakan rekaman lagu. Pada 1982, ia menandai awal karir musiknya dengan menandatangani kontrak dengan Sire Records. 6 tahun kemudian, nama Madonna menjadi buah bibir global dengan album keduanya, Like a Virgin. Juga berkat lagu itu, ia menjadi ikon pop dan mode. Selain ketenaran, musik memberi Madonna beberapa Grammy Awards. Setelah belasan tahun berkecimpung, ia menerima sekaligus 4 Grammy pada Februari 1999. Reaksinya,
I've been in the music business 16 years. This is my first Grammy and actually I've won 4 tonight, but
ia mengatakan ia telah berkecimpung dalam bisnis musik dalam 16 tahun. Ini adalah Grammy pertamanya dan ia memenangkan sekaligus 4 Grammy malam ini. Jadi, layak untuk menunggu dan mengupayakan momen seperti ini. Dari dunia tarik suara, Madonna merambah dunia akting. Pada 1996, ia berperan sebagai Eva Peron dalam adaptasi layar drama musikal Broadway, Evita. Don't cry for me, Argentina. Peran sebagai ibu negara Argentina itu memberinya piala Golden Globe untuk aktris terbaik. Ketika menerima piala tersebut, ia mengatakan,
I feel like I'm dreaming right now.
Madonna mengatakan ia merasa seperti sedang bermimpi. Madonna kemudian menjajal kemampuan sebagai sutradara. Film pertamanya, Filth and Wisdom, lumayan mendapat pengakuan. Pada 2011, ia menyutradarai W.E., film tentang hubungan Duke of Windsor dengan Wallis Simpson, dan pengunduran dirinya dari tahta Inggris. Madonna juga aktif dalam bidang sosial. Sejak 2006, ia bolak-balik ke Malawi, di mana ia kemudian membangun panti asuhan dan mengadopsi anak.
I just wanted to say how happy I am to be here in Malawi. It's been a few years.
Madonna mengatakan betapa bahagianya ia berada di Malawi. Sudah beberapa tahun ia tidak ke sana dan banyak yang telah berubah. Ia melihat banyak perubahan untuk kebaikan. Pada Januari 2023, Madonna mengumumkan tur keliling dunia untuk merayakan perjalanan karirnya. Sedianya, tur itu dimulai pada 15 Juli di Vancouver, Kanada, dan berlangsung hingga 8 Oktober di Las Vegas. Namun, infeksi bakteri yang serius memaksanya menunda tur tersebut, dan kini dijadwalkan dimulai 14 Oktober di O2 Arena, London. Dalam pernyataan baru-baru ini, Madonna mengungkapkan ia kini berfokus pada kesehatan dan rencananya kembali manggung. Karlina Amkas, VOA, Washington.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Ingin menyimak kembali siaran kami? Kunjungi situs kami di www.voaindonesia.com.
VOA Executive Lounge. Anda masih bersama saya Dewi Sulianti dan sekarang sudah waktunya kami pamit. Jangan lupa ikuti terus VOA Executive Lounge melalui website kami di www.voaindonesia.com. Juga ikuti kami di akun media sosial VOA di Instagram, YouTube, dan juga Facebook @VOA Indonesia. Baiklah, saya pamit dulu dari VOA Washington DC. Saya Dewi Sulianti. Success with you all the way. Bye.